слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. У Менску означили годовину Чорнобильської аварії. На Чорнобильський шлях прийшли до 3000 чоловік. Удельники Чорнобильського шляху пройшли від Академії наук до каплиці на вулиці Орловської. Люди усклали квітки до каменю ахвярам Чорнобилю, запалили свічки, ушанували пам'ять хвилиною мовчання. Заключним словом виступив Павел Северинец. Про сьогоднішню акцію в Менску Любов Луньова.
На скрижованні вулиць Сурганова і Якуба Колеса молодзевы актывісты, якія былі наперадзе калёны, выйшлі на праезную частку. Але пасля таго, як яны ўбачылі, што замінаюць працы грамадскага транспарту, вырашылі сысці на ходнікі. Міліцыянты не ўжывалі сілу, але падчас шэсця не абышлося без інцыдэнтаў. Супрацоўнікі міліцыі і службы бяспекі, якія, дарэчы, былі апранутыя ў цывільныя і мелі на вопратцы еўрапейскую сімволіку, зацягвалі моладзевых актывістаў у двары, прылі легли до вулицы Сурганова и отбирали у их банданы, кепки и стяги с европейской символикой. Представники молодевых организаций лишат, что таким чином на наступной акции у милициантов будет больше символики, как не отрозниваться у калёни от инших демонстрантов, говорит Юрай Скоретников, лидер незарегистрованной организации «Правый альянс».
Не глядя на то, что шмат людей в натопе было обвешено европейской символикой, были опрануты у кепки «Руха за свободу», на грудях у них были пришпилены значки БХД, але можно было их одразу вылечить по характерным кроссовкам, які, напевно, одразу набываюцца масава ім раздаюцца.
Удзельнікі шэсця выкарыстоўвалі шмат сімболікі: чорныя балёнікі з выявай знаку радыяцыі, расцяжкі супраць будаўніцтва АЭС, банданы і кепкі сіняга колеру за свабоду, бел-чырвона-белыя сцягі і стужкі і гэтак далей. Супрацоўнікі міліцыі ў цывільным суправаджалі анархістаў, якія падчас усяго шэсця рухаліся пад барабанны бой. Анархісты не далучыліся да мітынгу каля капліцы. Адзін з іх, які назваўся Дзянісам, тлумачыў пазіцыю Радыё Свабода.
Мы не будем удзельнічаць гэтым мітынгу, які санкцыянавала государство. Мы анархісты, мы не падтрымліваем государство. Мы выказалі свае ідэі і ўсё, мы не собіраемся прымаць удзел вось у гэтым спектаклі.
Некалькі дзясяткаў анархістаў стаялі на аўтобусным прыпынку ў атачэнні спецназаўцаў. Яны дробнымі групамі сядалі ў маршруткі і ў аўтобусы. Некалькі чалавек міліцыянты выцягнулі з машыны і забралі ў іх дрэўкі ад сцягоў, а гэта драўляныя распілаваныя напалам чаранкі рыдлёвак. До припинку подъехали автозаки и милицейские автобусы, але никого затримливать не стали. Представники «Молодого фронту» поведомили «Свободе», что коли и удельничали у шести, то як простые громадяне, а не як активисты «Молодого фронту». Некоторые политики, сярод яких Микола Статкевич, не стали удельничать на агул у шести. Таким чином акция «Чернобыльский шлях» завершилась ускладанием кветок каля каплицы ахвярам Чернобыльской катастрофы на улице Карастояновой.
Про сьогоднішній Чорнобильський шлях у Мінську розказувала Любов Луньова. Сьогодні на сайт Радіо Свобода була зроблена хакерська атака. Некілька годин наведники мали проблеми з доступом до сайту свобода.орг. Подобні проблеми були і з іншими сайтами недержавних сродків масової інформації у Білорусі. Тепер на сайті свобода.орг уся інформація об Чорнобильському шляху, фото, відео, коментарі удельників і організаторів. Ну а зараз у ефірі гуки з акції. Активісти створаного руху за свободу починають збор підписів супраць будівництва атомної станції у Білорусі. Про гэта на мітингу сьогодні каля будинку Академії наук повідомив лідер аргкомітету руху, екс-кандидат у президенти Білорусі Олександр Мілінкевіч. Мілінкевіч відказав на питання Радіо Свобода одразу після акції, і першим було про те, чому рух за свободу виступає супраць побудови атомної електростанції у Білорусі.
Тому що все це робиться закрито, немає публічної дискусії. Невідомо, чому економічно це потрібно. Я ведаю, що сьогоднішні станції не на повну могутність загружені. І нема куди дівати викиди. Невідомо, хто буде будувати, яка технологія. І тому у закритому громадстві, у диктаторському громадстві, я лічу, що ми повинні супротивляти рішенню такому, яке не відповідає нашим інтересам і невідомо для нас.
А скажите, Александр, некоторые дарыши так само оппозиционные политики, вот на сайте нашей НИВА Змитер Дашкевич говорит, что Беларуси потребная атомная электростанция для энергетической безопасности. Вот как вы решать питание энергетической безопасности без, например, побудовы атомной станции? Есть у вас концепция?
Я лечу, что может прийти час, и мы начнем размышлять про атомную станцию. Але мы будем переконывать людей, что это необходимо именно из-за того, как иметь безопасность. А сегодня, худшее из того, что станция будет побудована россиянами. Я не против россиян, але технологии у них не такие, как у японцев, французов и американцев. Это вельми важно, по каких технологиях будет будоваться. И с моего пункту глядзення, атомная станция может існаваць, хотя у свете все меньше и меньше будуется. Треба так само про это говорить. И я думаю, что мы можем вырашить проблему энергонезалежности іншими методами. По крайней мере, у громадства повинна быть широкая, демократичная, открытая дискуссия.
Я нагадаю, что с нами на сувязи у Менску Александр Милинкевич. Александр, вы были заявником и удельником и выступовцем на сегодняшней акции «Чорнобыльский шлях». Як правило, эта акция, она была одна из самых массовых акций протесту и демонстрации незгоды с политикой теперешней улады. Як вы оцениваете сегодняшнюю акцию?
Ну, формально, коли подвести, сапраўды, 2, 3, 4 тысячи, якія пришли, это не шмат. Але треба зауважить, что люди самостомленные вуличными акциями, не так много людей готовы свою апатию ликвидовать и выйти продемонстрировать свою громадянскую позицию. Это раз. По-другое, ну, сегодня велик день и завтра. Мы ехали зараз по Менску, он пустый город. И среднее поколение, и старейшая съехала, и была в основном молодь. Тому я не чувствую, что акция не поспеховая. Хотя, конечно, каждый на раз нам хочется, как людей было больше. Все равно акции треба проводить.
Александр Милинкевич отказывает на питание свободы. Мы задавали это питание на протягу тыдня. Где вы были 26 красавіка 1986 года. Ці помніце вы гэты дзень?
Я помню, я был у Гародні, і як многія нічого не ведаў, і толькі дзякуючы таму, што слухаю радіо не толькі беларускае, у тым ліку і «Свабоду» чуў, і іншыя станцыі, польскія, напрыклад, я даведаўся, магчыма, адзін з першых. Ну, але вядома, што гэта было пакрыта вялікай дзяржаўнай таямніцай.
На пытанні радыё «Свабода» адказваў Александр Мілінкевіч, лідар стваранага руху «За свабоду». Пра Чарнобыль гавораць і нашыя слухачы ў гэтыя дні.
Пра радыеактыўны попел Чарнобыля сёння ведае амаль кожны. Упершыню адмысловы знак сімвал радыяцыі я ўбачыў 22 гады назад, 27 красавіка 86 года, у радыалагічнай лабараторыі абласной больніцы, что находится у Боровлянах под Минском. Пациенткой Боровлян тогда была моя старейшая сестра из Могилевщины, Евфросинья. А у вечера того же понеделкового дня люди раптовно почули по телевизии про аварию в неким там Чернобыле с его мирным атомом. Раз 3 года после Олега у Боровлянах нечекано дошла у хворовитую земельку родной Быховщины моя сестра. Сегодня уже и тяжко вспомнить, кольки их, быховчан, моих сябров и одноклассников, приняла у своей огородной обдымки быховская землица с чернобыльским цезием-135. У конца этой зимы и сам трапил онкологичный институт у Боровлянах.
Телефон Радио Свобода у Менску 266-39-52. Аутоотказник працует круглые сутки. Номер для смс-поведомлений 391-22-24. И так само досылайте ваши фото с Чорнобыльского шляху на наш сайт свобода.орг. Двадцать шостого красавіка 1986 года отбылася аварія на Чорнобыльской атомной электростанции. Самая буйная у истории человечества техногенная катастрофа. У годину 23 хвилини ночи на 4-м энергоблоку ЧАЭС, размещенной побач с городом Припять, это Киевская область Украины, отбылся первый тепловый выбух. И он сунул верхние блоки атомного реактора, привел его до разгерметизации, разбурил трубы высокого тиску, разгрузочный бок ядерного аппарата, подсилкованный отсек и иншее. Потом отбылся еще один тепловый выбух, который обрушил дах реакторного отделения. Дах машинной зали был пробит железно-бетонными обломками, и тут же возник пожар. В атмосферу було викинуто радіоактивних речей у 300 разів більше, ніж після атомної бомбардировки японського міста Хіросіма. Більше за 70% радіонуклідів осіло на території Білорусі. Чорнобильська катастрофа оказала уздіяння на всі сфери життєдіяльності чоловіка. А до її наступства потерпіли каля 2 мільйонів жихарів Білорусі, у тим ліку більш ніж 500 тисяч дітей. Ліквідовані 54 колгаси і совгаси, закрити 9 заводів. Радіоактивно зараженими оказалися території, де тепер живуть каля 1,5 мільйона чоловік. Розміщено приклад 25% лісного фонду країни і 132 родовища мінерально-сировинних ресурсів країни. Тепер на четвертому блоком ЧАЕС будується новий саркофаг. Однак, на думку шерегу спеціалістів, ніякий саркофаг не може вирішити проблеми викиду радіоактивних речей з розбуреного реактора. У метах предухилення нового вибуху його нельзя зробити повністю герметичним. Жалобные мероприемства сегодня проходили в Украине, якая, как и Беларусь, мощно потерпела от аварии на Чернобыльской атомной станции. У многих украинских городах и вёсках люди ускладали кветки до мемориальных знаков и запаливали свечки. Тысячи украинских вёсок на зараженных территориях догэтуль лічатся непридатными для життя. Владимир Шандра, украинский министр надзвичайних ситуаций, наведуючи зараженные районы, заявил наступное.
Ми маємо розуміти, що це радіоактивно забруднена територія. В основному цей радіоактивний бруд, він зосереджений в 10-15 сантиметрах поверхні ґрунту і також в деяких місцях деревах. В основному це забруднення трансурановими елементами, це на дуже довгий час, це на сотні років.
Поводле офіційної статистики, тільки 24 сім'ї живуть на українських заражених територіях. Інші криниці називають лічбу 300 сім'ї. Поводле білоруської офіційної статистики, на сьогодні амаль у 350 виселених після катастрофи на ЧАЕС вёска Гомельщини живуть самосёли. Поводле усесвітньої організації охови здоров'я, після аварії 4 тисячі чоловік померли у виніку уздіяння радіації. Поводле звісток незалежних експертів, говорка йде про 100 тисяч смертів. У ефірі Радіо Свобода і зараз головне теми дня. Двадцять шостого красовика 1986 года отбылася авария на Чернобыльской атомной электростанции. Самая буйная у истории человечества техногенная катастрофа. Больше за 70% радионуклидов осела на территории Беларуси. Чернобыльская тема набыла политичный змест. У Менску сегодня прошел Чернобыльский шлях. Акция отбылася мирно, затриманию не было. У часе акции активисты створанного руху за свободу почали сбор подписов супраць будовництва атомной электростанции у Беларуси. Александр Лукашенко у часе наведывания Хойницкого району заявил про обновленные города на зараженных территориях, где растет нараджальность и снижается смиротность. И он так само сказал, что Беларусь не может стать часткой иншей державы. У часе встречи былого президента Польши Леха Валенса с удельниками конференции организации «Европейские демократичные студенты», что проходит у Гданьску, лауреат Нобелевской премии у Галине Миру сказал, что Европа не будет полновартостной без Беларуси и Украины. Александр Лукашенко сегодня у часе наведывания Хойницкого района заявил про обновленные города на зараженных территориях, где растет нараджальность и снижается смиротность. И он так само сказал, что Беларусь не может стать часткой иншей державы. С подробязностями Ганна Соус.
Сегодня наведывающий Хойницкий район Александр Лукашенко сгадал, что як только ставши президентом, он был в этих заброшенных районах и говорил тогда про то, что прийдет час, и мы вернемся на эти земли и будем жить годно. Цитуя керовника державы информационное агентство Белта. Поводле Александра Лукашенко, теперь мы бачим обновленные города. У этих районах на 20% уменьшилась смиротность и повысилась нараджальность. Поводле Александра Лукашенко, 90% молока, якое вырабляют на предприемствах у потерпелых районах, поводле самых жорстких стандартов Евразвязу, придатное быть компонентами для дитячего харчевания. Керавник Беларуси так само выказался и на кон будаўніцтва атомной станции в Беларуси. Он перакананы, что выступы особных навуковцев супраць будаўніцтва в Беларуси атомной электростанции мают политичный складник. Это другая чернобыльская политичная хваля. Некоторые сегодня спробуют эксплуатовать эту тему, але я этого не дозволю, сказал Александр Лукашенко. У часе наведывания Хойницкого района он так само заявил, что Беларусь не может стать часткой иншей державы. Той шлях, який пропоновала Россия, для нас непримальный, сказал Александр Лукашенко.
А зараз пропонуем вашей увазе фрагмент выступу письменника и громадского деятеля Олеся Адамовича на первом чернобыльском шляху у Менску 30 вересня 1989 года, читая мой коллега Сергей Шупа.
Сапраўды, Чарнобыль звязаны не толькі з вялікай хлуснёй, але і проста са злачынствамі, службовымі злачынствамі. І, безумоўна, мы прыйдзем усе да экалагічнага Нюрнбергу. Это непазбежна ў нашай краіне. Таму што, калі не спыніць гэтую безадказнасць, гэтую кругавую паруку хлусні на ўсіх узроўнях, на самых высокіх, мы не выратуемся. Калі не ад Чарнобылю гэтага, то наступныя такія падзеі будуць непазбежныя. Уся нашая гісторыя чамусьці замешаная на ахвярах. Мы правялі індустрыялізацыю, атрымалі адны ахвяры і атручаную зямлю. Мы ў вайну перамаглі, 4 ці 5 нашых людзей за аднаго праціўніка. Мы ўвесь час у ахвярах. І вось цяпер Чарнобыль, ізноў ахвяры і ахвяры. Дык што ж гэта за такая сістэмка ў нас, якая патрабуе ад нас увесь час ахвяраў?
Сергей Шупа познаёмы з выказаннем Алесі Адамовіча на конт Чарнобыля. Ну, а Чарнобыль становіцца яшчэ і камерцыйным аб'ектам. З канца 1980-х, паводле запрашэння розных украінскіх арганізацый, Чарнобыль наведалі тысячы замежнікаў, пераважна навукоўцы, грамадскія актывісты. Апошнія 10 год у зону пачалі ездзіць арганізаваныя замежныя турысты. Украінскія турфірмы, як Дзяжкамітэт па турызме, не маюць сумневу, што на працягу бліжэйшых гадоў паток турыстаў будзе імгненна расці. Пра гэта піша Neue Zürcher Zeitung. Больш падрабязна пра гэта раскажа Аліна Струве.
Сапраўды, на гэтыя туры, экстрым-туры, яны паступова набіраюць калі не папулярнасць, то цікавасць з боку заходніх турыстаў і асабліва журналістаў. І, напрыклад, у гэтыя дні ў Кіеве вось у такіх турах бяруць удзел мае некаторыя знаёмыя нямецкія журналісткі, а таксама прадстаўнікі нямецкага чарнобыльскага руху. Яны скарысталіся паслугамі некалькіх кіеўскіх тураператараў. Гэта «Спутнік», гэта такая фірма «Як сам». І яны б хацелі ўвогуле паехаць з Беларусі, бо кажуць, што там цікавая такая, можна было б у Беларусі ўбачыць шмат цікавых кінутых вёсак, але такіх тураў у Беларусі, на жаль, няма. І ва Ўкраіне пераважна паказваюць гэта горад энергетыкаў Прыпяць і саркафаг. А турыстычны маршрут, ён цягнецца адзін дзень з Кіева, турыстаў забяспечваюць неабходнымі гумавымі ботамі і гэтак далей. Кошт паездак уключна з паслугамі перакладчыка, вагаецца ад 100 даляраў да 400 даляраў.
Алена, ці існуюць нейкія абмежаванні для турыстаў у часе такіх тураў?
Абавязковая умова, якую ставяць перад турыстамі, гэта не адыходзіць ад групы, не сыходзіць з асфальту ці бетону, дзе рызыка апраменьвання меншая за тую, чым на грунце. І таксама патрабаванне ні да чаго не дакранацца. Першы працяглы прыпынак экскурсійнай праграме, гэта колішні горад савецкіх энергетыкаў Прыпяць, і турысты наведваюць руіны гатэлю Палесся, кажуць, вельмі цікава. На даху гатэля з тарасу можна ўбачыць панораму реактора, таксама на гэтай тэрасе растуць бярозкі. Таксама ёсць прыпынак, гэта могілкі забруджаных радыяцыі машынаў, тыя, якія абслугоўвалі ў першыя дні катастрофы гэтых тых, хто ратаваў ад пажару. І нарэшце апошні прыпынак, гэта атамная электрастанцыя і саркафаг, і тут узровень радыяцыі 470 мікрарэнтген у гадзіну, а смяротны ўзровень 500 мікрарэнтген. Вельмі падабаецца маім калегам знаёмства з лесамі і пустымі вёскамі, і яны называюць гэта радыеактыўнымі джунглямі. Тут жывуць і ваўкі, кабаны, птушкі знікаючых відаў, самыя вельмі цікавыя жывёліны і прысутнічаюць вельмі цікавыя расліны. І, як лічаць журналісты, прыгажосць Чарнобыля нельга перабольшваць. Ёсць такія прагнозы, што турыстаў будзе шмат.
Алена, а ці вядома нешта пра магчымы турызм у Чарнобыльскую зону, дакладней зону, якая стала зонай дзякуючы Чарнобыльскай катастрофе ў Беларусі?
Такога арганізаванага няма, і ў гэтыя дні ў беларускім друку з'явіліся адпаведныя каментары, інфармацыі на гэты конт. Дарэчы, некаторыя беларускія парламентары падтрымліваюць ідэю экстрым-турызму, а што да чыноўнікаў дзяржкам Чарнобыля, то яны выказваюцца рэзка адмоўна, што да прапанова некаторых турфірмаў адносна арганізацыі вось такіх экстрым-тураў. І, як кажа чыноўнікі, Чарнобыльская зона – гэта не месца для турызму, гэта зона радыяцыйнай аварыі.
Я дякую Аліні Струви. Таким чином, 22 гади пройшло від Чорнобильської катастрофи, самої буйної в історії чоловіцтва техногенної катастрофи. Більш за 70% радіонуклідів осіла на території Білорусі. Чорнобильська тема набула політичний зміст, і сьогодні ми розказуємо про акцію у Мінську, інших городах, інших країнах «Чорнобильський шлях». Репортаж Галини Абакунчик.
Я зараз іду у Кальоні, яка рухається до каплиці у пам'ять ахвярам Чорнобиля.
Білорусь живе! Білорусь!
Я бачу у вас в руках таблички з надписом «Речиця», «Карма», «Гобіль». Ви приїхали з Гомеля?
Так, ми приїхали з Гомеля. З різних регіонів, з Речиці, з Карми, з Рогачова, з інших городів нашої області. Наша область більш за всіх потерпіла від Чорнобильської навали. І вона більш за всіх потерпіла від цієї аварії. Зараз хочуть строїти знову станцію атомну.
Я так розумію, що ви сам, напевно, чорнобильський ліквідатор. Так, як вас звати, скажіть?
Мене звуть Петр Євгенійович. І я працюю по сей день там.
Де?
В зоні Чорнобильської. Льготи, зачем Чорнобиль заводняв? Вот это вопрос.
Кальоні люди самого різного віку, дівчата з білошроно-білими стягами і з радіаційним знаком. Ви хто? Ви чому тут зараз?
Ми джин за свободу. Ми прийшли сюди, щоб виказати, щоб не строїли нову АЕС.
Молодий чоловік з пов'язкою «Рух за свободу».
Солідарний з ідеями цього мероприємства «Чорнобильського шляху». Я лічу, що справді нашій країні додається недостатково уваги ось до проблем Чорнобиля.
Як вас звати?
Мене Віктор звуть. Я сам чорнобилець. Я переселявся з забруджених зон зі Славгорода. І сам я ліквідатором був. Я знаю, що таке Чорнобиль. Я знаю горе людське, яке постигло нас. Тому я солідарен з молодежю. Тому я тут.
У нас одна дорога! Білорусь до Бога! У нас одна дорога! Білорусь до Бога!
Павел Сверніц на чолі Молодого фронту. Як ви задоволені сьогоднішнім шестем?
Шестя жалобне, тому такий формат приймальний. Вельми шмат молоді, вельми шмат ліквідаторів. Покуль усього доброго.
Ви чули голоси удзельнікаў сённяшняй мінскай акцыі «Чарнобыльскі шлях». Ну, а корэспандэнт «Свабоды» Вячаслаў Кулік працягвае рэпартажы з чарнобыльскай зоны. Прагучаць галасы перасяленцаў, якія занялі кватэры і хаты выселеных жыхароў. Паводле афіцыйных дадзеных, цяпер на тэрыторыі, дзе шчыльнасць заражання глебы цэзім ад 15 кюрый і вышэй, жывуць больш за 1 мільён чалавек.
Я був напередодні у вісці Гліні Шахойницького району. Її рихтували до приїзду Олександра Лукашенки, який мав відбитися 26 красовіка. Але великих сподівань на гэты візит тутэйшы люди не ускладали. До прикладу, жывілаводы Миколай Дранченко і Федор Гарусов передусім скардзіліся на низькія заробкі.
200 рублей, то есть на грош. Иди три блока сигарет купи, да ищи. Вот уже 100 рублей нема. А брата тяжкая, живот на воде.
8 тонн сенажа перекидываю руками, плюс сено. И 200 рублей, это же не гроши.
Це буде толк от того, що приїде до вас Лукашенко?
Навряд ли. Підсагнали всю Гомельську область сюди.
Дожди дені, красять. Що ж поблазить? Ну, откровенно, показуха. Да.
У Хойниках тутейшие так само крадують на життё. Меркування Алексея Чернова.
Вообще на Хойники никто внимания не обращает. Вот сколько он президентом, они только смотрят свои карманы. Третья часть района отходила под колхоз Калинина. Все они его уничтожили уже. В сельхозтехнике третий директор за 2 года. И приезжаете тут распродавать сельхозтехнику.
А 1986 году у Хойницком районе ликвидованы 18 предприемств, 7 колгасов и совгасов. Под отселение потрапили 6 сельсоветов и больше 40 весок. Покинули мясцовые и вёску Стреличи, але теперь тут больше 1500 переселенцев. Говорится одна из них, Светлана Кувшинова, с Казахстана.
Мы начали искать по всей Беларуси место. Вот единственное, где нас принял этот совхоз. Здесь больше всего и находится нас, вот беженцев из Казахстана, с Киргизии, с Узбекистана, ну, со всех вот этих республик. И у меня здесь дети повырастали. Старшего сына уже 2 девочки.
Переселенец у Стралічеве і Віктор Акманов – один з керівників секти п'ятидесятників, який переїхав з поночі Росії.
Мені Бог допомагає зрозуміти. Квартиру мені тут дали від церкви.
Що ви можете сказати про місцеві парадки?
Є люди неважливі. приезжие из Украины, из Казахстана, из России. В общем, все пособирались, они друг друга не любят. У нас здесь есть молодые хлопцы. Они уже больше 10 лет нигде не работают. Бомжи называются белорусские. Воруют по всех погребах. В общем, милиция, на что милиция? Взяла его и выпустила. Может, что же вы кормите его?
Вёска Стралічава на забруджанай тэрыторыі, але ва ўлады ёсць намеры і тут збудаваць аграгарадок. Ці будзе ён мець перспектыву? Абмяркоўваем пытанне са старастам вёскі, таксама перасяленцам Мікалаем Назаравым.
Я прыехаў з Донбаса. Сам я шахтёр. Когда эта перестройка получилася, прыйшлося прыехаць сюда.
Як староста, вот, што ў першую чаргу трэба зрабіць у вёсцы, вот, на ваш погляд?
Порядок надо навести. Другой раз обидно. Некоторые не понимают.
Я вот был коли вашего озера, и там насупроць, ну, звалка, ну, просто смеется, насыпано.
У нас есть Высокая, у нас есть Губаревичи, у нас Стрелічава, Ивановка. Сейчас должны убирать Губаревичи, так как там не проживающая зона. Вот мы думаем, что это уберем все.
Прогучаў рэпартаж Вячаслава Куліка. Я зноў звяртаю ўвагу нашых слухачоў і наведнікаў сайту, што сёння на сайт свабода.орг была зробленая хакерская атака. Некалькі гадзін наведнікі мелі праблемы з доступам да сайту свабода.орг. Такія ж складанасці былі і ў іншых сродкаў масавай інфармацыі, якія даюць інфармацыю праз інтэрнэт. Цяпер на сайце свабода.орг уся інфармацыя аб чарнобыльскім шляху, фота, відэа, каментары ўдзельнікаў і арганізатараў. Ну і на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі Таццяна Поклад пра адзначэнне чарнобыльскай годовины у Вильни.
Я зараз нахожуся перед будинком Белорусской амбасады у Вильни, и тут теперь отбывается другая уже за день акция, присвященная 22-й годовине катастрофы Чернобыльской. Первую акцию «Крыху рани» провели белорусы с молодой громады разом с Международным союзом социалистичной молоди. На этой акции было около 20 человек. Люди пришли с кветками, плакатами. И так само склали зворот до президента Республики Беларусь и у Верховного палата Национального собрания Республики Беларусь комитету по ликвидации наступства аварии по Чернобыльской АЭС. Этот зворот будет продаден у понеделок, покольки сегодня у амбассады непрасовный день. Ну, а теперь вот отбывается другая акция, якую лазят белорусы, белорусские студенты, которые учатся тут у Вильни, в Европейском гуманитарном университете, с молодого фронта, и студенты, которые объединились у молодежной организации «Студентский альянс», и они поставили свечки перед огороджей, перед будинком белорусской амбассады, и повесили на огороджу плакат, который, на жаль, теперь уже полиция сняла, поскольку заезжала машина одного из сотрудников амбассады, и запотребовали снять этот плакат.